για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ.
Τέλου Άγρα, Μιλτιάδης Μαλακάσης, ποιητής Αθηναίος. Αποσπάσματα. Ο Μαλακάσης τι ήταν? Πάρα πολλά πράγματα δεν θα μπορούσε να μας αποκριθεί η πρώτη συλλογή του, τα Συντρίμματα. Ανεπίγραφα και σειρές στροφών τα περισσότερα, αντιπροσωπεύουν κυρίως τη στιχουργική προστακτική της εποχής. Το βραχίας πνοής ποίημα που κυριάρχησε στην Αθήνα όταν οι σχοινοτενείς οδές οι διαιρημένες σε 4 και 5 μέρη και τα ισομεγέθη ελεγεία συντρίφθηκαν μαζί με τον Αχιλλέα Παράσχο και την ποιητική καθαρεύουσα. Ποιος είχε κάμει την αρχή? Πιθανόν ο Καμπούρογλος, με τα βραβευμένα μάλιστα σατυρικά του. Έπειτα ήρθαν σχεδόν μαζί ο Κόκος, ο Δροσίνης, ο Παλαμάς, ο Καμπάς. Έπειτα ο Σούρης, ο Πολέμης, ο Στρατήγης. Παλαιότερα, με άλλη ευκαιρία σε κάποιο άρθρο για το Δροσίνη, έγραψα διεξοδικότερα για τα στιχουργήματα εκείνα, που στάθηκαν αληθινά οι πρώτοι πρόδρομοι του παρόντος και που μέσα σε ένα νέο, πιο σφιχτοδεμένο ένδυμα έφερναν και μηνύματα νέα και αισθήματα νέα, που σημείωναν την καμπή της νεοελληνικής ποιήσεως προς το ανθρώπινο. Το τέλος του βυρονικού ρομαντισμού, τις αρχές του ελληνικού ρεαλισμού, την αλλαγή του ποιητικού τόνου, την εισαγωγή του παιχνιώδους και του χαριτωμένου στην έκφραση. Τέλος, την αναζωογόνηση της αρχαιολατρίας σε καινούργιες βάσεις. Στην αρχή επρόκειτο βέβαια για ένα σωστό φιλολογικό κίνημα. Η ομάδα των νέων ξεκινούσε μαζί γυρεύοντας όχι απλώς ομοιοκαταληξία, αλλά μια ολόκληρη ποίηση νέα. Και ο καθένας τους θα αργούσε φυσικά να διαφοροποιηθεί. Ο Σουρής ή ο Κόκος θα μπορούσε άφοβα να υπογράφει τους παλιούς παλαμικούς στίχους και αντιστρόφως. Η πλαστογραφία δεν θα φαινόταν ούτε τότε ούτε τώρα. Και είναι ζήτημα αν υπάρχει πλαστογραφία εκεί που δεν υπάρχει ακόμη ποιητική συνείδηση και ποιητικός χαρακτήρας. Ο Μαλακάσης, 15 χρόνια νεότερος, δεν στάθηκε βέβαια από τους προδρόμους. Ευτυχώς ή δυστυχώς, εκείνος είχε πίσω του ένα κάποιο παρελθόν, μια κάποια παράδοση, χθεσινή έστω, μα ήδη στερεωμένη και γόνιμη. Και δεν την περιφρόνησε καθόλου. Εκτός από το περίφημο δάσος που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δύναμη μέσα σε όλα τα συντρίμματα, παραδόξως αυτό εμπνευσμένο και στο στίχο και στο αίσθημα από τη μουσική τεχνοτροπία της Επτανησιακής Σχολής, επάνω στην οποία εστιχουργούσε και ο Σολωμός τα πρώτα του ποίηματα και που η καταγωγή της θα είναι δίχως άλλο ιταλική, όλα τα άλλα μικρά ποίηματα του μικρού βιβλίου μαρτυρούν την επίδραση του περιβάλλοντος. Τα Συντρίμματα του Μαλακάση είναι λοιπόν το τετράδιο των ποιητικών του θεμάτων όταν νέος στην Αθήνα σπούδαζε την ποιητική γλώσσα. Όταν μάθαινε πώς μιλούν τα ποιητικά, ότι δεν γράφουν πια εύνης στην καθαρεύουσα, ότι τα ποίηματα είναι κάτι διαφορετικό παρά δημιουργίες για το βήμα του Παρνασσού, ότι ο ποιητής μπορεί και να χαριτολογήσει κάποτε, μπορεί να είναι και τρυφερός και ακόμα να είναι απλός και αρκετά φυσικός, χωρίς να θεωρεί με τούτο τον εαυτό του αγιομέτρητο. Ο Μαλακάσης ο αληθινός, ο ποιητής με τον πρώτο λόγο υπάρξεως, ο δημιουργός που δεν μπορεί πια να τον υπογράψει ένας άλλος, αρχίζει με τα πρώτα ποίηματα που περιέχουν οι ώρες. Στην κόχη εδώ προς το παράθυρο, να ήμουν και σήμερα μαζί σου, να λέγαμε τα ίδια πράγματα που λέγαμε άλλοτε, θυμίσου. Έξω στα σκέλεθρα δεντρόκλαδα, όλο αναφιλητά και θρύνει. Φόρει νεκράνθια των αστρόφεγγων η παγερότατη γαλήνη. Όμως ανίσκιοι δες σηκώνονται τα σύννεφα και δυναμώνουν κι ολομαυρίζουν κι ολοαπλώνονται κι ολοσημώνουν και σημώνουν. Πολλά χρόνια πριν γραφτούν στη γλώσσα μας οι ώρες, ο Ρεμπό είχε ήδη φέρει την τέταρτη διάσταση στη γαλλική ποίηση. Αλλά από τη δική μας τη νεοελληνική έλειπε ακόμη πολύ μετριοφρονέστερη και η τρίτη. Ο κλασικός ποιητής, όχι μόνο στην Ελλάδα μα και παντού, είχε σταθεί ανεδαφικός. Μόνο ο λόγος τον ενδιέφερε. Ανεδαφικός είχε σταθεί και ο ρομαντικός, ο διάδοχός του. Αυτόν τον ενδιέφερε το πάθος. Και όταν κάποτε κατέβαινε ο λίγο και προς τα αίσθητα, οι περιγραφές του ήταν συνήθως τόσο απόκοσμες, τόσο αυθαίρετες και φανταστικές, τόσο ξένες προς το αθηναϊκό περιβάλλον, ώστε έμοιαζαν και αυτές ανύπαρκτες. Αληθινά, πριν από το Μαλακάση, η νεοελληνική ποιητική μορφολογία άρχιζε από τη γραμμή και σταματούσε στην επιφάνεια. Από πού τάχα έβλεπε ο ποιητής, πού έστεκε, από πού μιλούσε. Ο ποιητικός λόγος, ακάλυπτος, υπαίθριος, ακατατόπιστος, διασκορπιζόταν παντού. Ο Μαλακάσης έδωσε στη νεοελληνική ποίηση τα πρώτα μαθήματα παραστατικής γεωμετρίας, τα απαραίτητα σημεία για να σχηματιστεί ο στοιχειώδης ποιητικός χώρος. Ο αναγνώστης αισθάνεται επιτέλους την ανακούφιση του παρατηρητού που τον τοποθετούν σε ορισμένη οπτική γωνία για να ειδεί. Οι προηγούμενοι, μήπως και ολίγοι επόμενοι, του είπαν απλώς «βλέπε». Ο Μαλακάσης του λέγει «βλέπε από εδώ». Η ποιητική του μορφολογία διαφέρει πραγματικά από τους προκατόχους, όσο μετά την ανακάλυψη της προοπτικής, η ζωγραφική διαφέρει από την προηγούμενη της. Όσο το θέατρο με το σαλόν φερμέ των τελευταίων χρόνων διαφέρει από το θέατρο των παλαιότερων με την πινακίδα εντάφθα δάσος. Ο Μαλακάσης διέγραψε την ποιητική προοπτική. Ο χώρος του έχει περίγραμμα, όγκο και βάθος. Στην κόχη εδώ προς το παράθυρο. Έξω τα σκέλεθρα δεντρόκλαδα. Όμως σαν ίσκιοι δες σηκώνονται τα σύννεφα. Ο ποιητής είναι μέσα, τον βλέπεις καλά και βλέπει έξω. Και βλέπει έξω τι? Το συγκεντρωμένο μέσα στην οπτική γωνιά του παραθύρου περιβόλι. Ένα κομμάτι, το υπόλοιπο περιττό. Ο αναγνώστης δεν αφέθηκε ελεύθερος να σχηματίσει αυτός την εικόνα. Ελεύθερος, ο Θεός το ξέρει, αν την επιθυμούσε παρόμοια ελευθερία. Αλλά για τούτο, τα σκέλεθρα δεντρόκλαδα δεν είναι πια μια απλή ακουστική διακοσμητική, αλλά στέκουν επιφάνειες ζωντανές, ακέραιες και κινούνται. Πέρα από το πρώτο επίπεδο του πίνακος, που είναι το παράθυρο, και πίσω από το δεύτερο, που είναι το περιβόλι, να και το απότερο βάθος, ο ουρανός. Δεν είναι πια το ασαφές τίποτε, το αδιάφορο, το ξένο. Είναι ο κύλος όγκος, είναι ο χώρος. Μόνο μέσα σε έναν ουράνιο χώρο με τρεις διαστάσεις, τα σύννεφα φαίνονται ότι σηκώνονται καθώς πλησιάζουν. Αργά βουβά και μαύρα απόψε βράδυ, τα σύννεφα στον έρημο ουρανό κυλούνε. Άποψε πάνε, πάνε και γυρίζουν. Έτσι περνούσαν τα σύννεφα του Πορφύρα. Και τ' άλλα, του Γρυπάρη, όχι πολύ διαφορετικά. Μέστορ μεν εξεδένιον ουρανό, 30 φιλένια σύννεφα περνούνε. Επιφάνειες ισχνές και φευγαλαίες, επάνω στην άλλη επιφάνεια του ουρανού. Τα σύννεφα του Μαλακάση όμως είναι στερεά, είναι στερεοσκοπικά. Αυτά δεν εδιάβηκαν κιόλας από τον ουρανό όσο και από την ποιητική φαντασία επιπόλαια και σχεδόν άπλαστα. Αυτά έρχονται δείχνοντας όλο το μέγα φυσικό τους είναι. Σηκώνονται, δυναμώνουν, μαυρίζουν, απλώνονται. Τι άλλο παρά αίσθηση γεωμετρικής αναπτύξεως όγκου μέσα σε ποιητική εικόνα, τι άλλο σε τελευταία ανάλυση είναι το θέλγετρο αυτής της τρίτης στροφής. Αλλά ας γυρίσουμε πάλι στο περιβόλι. Αυτή η αυλή του Μαλακάση με τα φυτά και τα φύλλα ελάχιστα ακόμη μας είναι ποιητικά γνώριμη. Ο λιγότερο αγριάνθρωπος από τους ρομαντικούς ή τους ποιμενικούς του προγόνους, ο νεοέλλην ποιητής δεν έχει ωστόσο αρχίσει να εξημερώνεται. Φοβάται να πλησιάζει εκεί που κατοικούν οι άλλοι. Ο Γρυπάρης τόλμησε πρώτος. Σοριάζονται τα φύλλα του χοινόπορου στην κάθε της αυλής μας κόχη. Δέρνει τις στίβες τα ξερόφυλλα το πρωτοβρόχι. Όμως, παρόμοιος με τη λαμαρτινική πεταλούδα, στενοχωρημένος από τα δεσμά του χώρου, ο ποιητής ξαναπαίρνει αμέσως το πέταμά του προς τα έξω τόπου και μοιάζει αρματωμένους καβαλάριδες που πάνε, πάνε. Ο Πορφύρας είναι πιο μόνιμος. Κάτω από τη μαραμένη μας κλιματαριά, το χέρι σου στο χέρι μου ακουμπούσε κι ήταν η μόνη πεταλούδα από το βοριά που εσώθηκε στον ήλιο ακόμα ζούσε. Με κοίταζες βουβή και τα ξερά κλονάρια μόνο ελέγαν τον καημό μας. Η ίδια τέχνη, η ίδια στάση, η ίδια αφοσίωση στις ίδιες λεπτομέρειες βρίσκεται και στο θέατρο του Πορφύρα. Τα σπίτια πέρα και οι αυλές και τα κλονάρια αντάμα έλεγες κι ήταν σκηνικά παλιά και ξεβαμμένα. Η ίδια και στη θαμπομένη χώρα. Μια χώρα πάντα σιωπηλή και πάντα θαμπομένη. Τα σπίτια της είναι κλειστά κι είναι παλιά. Κλονάρια ξεβγαίνουν μέσα από τις φτωχές αυλές τις ρημαγμένες. Η αυλή, το περιβόλι του Μαλακάση, είναι κάτι άλλο. Μέσα από τα φύλλα τα πλατιά και από τα γιγάντια φύλλα, σαν ίσκιος αυτερούγισμα και σαν ανατριχύλα, περνάς ψυχή και χάνεσαι. Αυτά τα γιγάντια φύλλα δεν είναι πια βέβαια φύλλα κλιματαριές. Ο Μαλακάσης μιλεί για τα φύλλα τα τροπικά, για τα φυτά τα αποδημητικά των θερμών χωρών. Μιλεί για φούξιες και κάκτους, για πελαργόνια και μπεγκόνιες, για τα αναρριχητικά που σκεπάζουν τους τοίχους μαζί με τα αγιοκλίματα και τις μπουκαβίλιες. Όχι πια για το φυσικό, αλλά για το σπιτικό φυτό, το σχεδόν έντεχνο, που το φυτεύει, το ποτίζει μέσα στη γλάστρα, το ψαλιδίζει η Αθηναία, αγοράζοντας το σπόρο του με το λατινικό όνομα από τα ανθοπολία, όπως η Εμιλία Δάφνη, λαβαίνοντας συμβουλές για την περιποίησή του και φωνάζοντας τις φίλες της που ξέρουν για να το ειδούν όταν αρρωσταίνει, καθώς στο φθινόπωρο του Χατζόπουλου. Τα φυτά του Μαλακάση είναι εκείνα που πρασινίζουν στις καμάρες των παλιών αθηναϊκών τείχων. Στην άκρη στον αψηλόν αντρέ, όπου ανεβαίνει η χέρι στριφτή σαν μηδένια σκάλα για να σταματήσει κάθε φορά στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο πάτωμα. Ο ποιητής δεν ξέρει γι' αυτά άλλο τίποτα, ούτε μια φυσιογνωστική τους λεπτομέρεια, το παραμικρό από την πρακτική τους, κανένα τους κίνδυνο, ίσως καλά-καλά ούτε το όνομά τους, ξέρει όμως να τα αισθάνεται. Αυτά τα διακοσμητικά πράγματα που συχνά νιώθει τον πειρασμό να τα πλησιάσει και να τα διορθώσει, ένα τους κλόνο, ένα τους σύμπλεγμα, όπως η μοδίστρα θα διόρθωνε ενός φορέματος την κόψη, ξαναλέγοντας μαζί με τον Όσκαρ Ουάιλντ ότι τη φύση τη χαρακτηρίζει φρικτή έλλειψη σχεδίου, αυτά τα άνευρα και ανέσθητα πλάσματα με την απέραντη νυφαλιότητα, τα πλατιά, τα σαρκώδη, τα άοσμα, τα δυσκίνητα, τα λιπαρά, αυτά πορτοφανερώνονται με την ποίηση του Μαλακάση, με το γούστο τους, το γούστο της έντεγνης ατιμελησίας, με την οχέλειά τους, με τη φιλοσοφία τους.
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.